Disiarkan dari Gates Hotel di Jalan MT Haryono nomor 312-316 Semarang. Inilah diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Memperkuat Peran Legislatif. Selamat mengikuti.
Halo, apa kabar? Selamat pagi para juga pemirsa dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, ketemu dengan Pras di kesempatan pagi hari ini di hari Kamis 22 Agustus 2019. Saya hadir untuk Anda di kesempatan kali ini dalam Prime Topic dengan tema Memperkuat Peran Legislatif. Nah, tema kita cukup menarik ya, karena kita baru saja melaksanakan pemilu serentak dan sudah terpilih anggota legislatif, tinggal dikukuhkan dalam pelantikan. Dan untuk itu kita akan membahasnya dalam Prime Topic kali ini. Dan sudah hadir bersama saya para narasumber yang akan berdiskusi bareng-bareng, melibatkan Anda juga nantinya. Yang pertama saya mau sapa dulu Bapak Kadar Lusman, beliau ini Ketua DPRD sementara Kota Semarang. Pak Kadar Lusman, kabar baik ini?
Alhamdulillah, kabar baik.
Ini beneran ya, Ketua DPRD sementara?
Ya, memang seperti itu.
Memang sementara ya. Gitu ya. Oke, tinggal pengukuhannya untuk didefinitifkan gitu Pak.
Insya Allah, amin.
Doanya. Ya, Pak Kadar Lusman ini terkenal dengan panggilan Pak Pilus. Jadi sampai nanti selesai saya panggil Pak Pilus gitu boleh ya? Boleh, oke, baik. Ya, di sebelah kanannya Pak Pilus ada Bu Novianti. Beliau adalah Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Bapeda Kota Semarang. Apa kabar Bu Novianti?
Baik, selamat pagi.
Selamat pagi, Bu Novi gitu ya panggilnya ya.
Iya,
monggo. Baik, ya, di ujung ini pakar politik dari FISIP Undip, Bapak Tur Tiantoro. Selamat pagi, Pak Tur. Iya, ini lama gak ketemu, kita sudah lama gak ngobrol politik Pak ya.
Oh, betul.
Ya, kan sekali ngobrol politik sama jenengan rambut saya langsung tipis Pak.
Tapi sekarang udah reda gitu ya.
Sudah agak mereda. Ya tinggal betul. Kita kawal gitu aja ya Pak ya.
Ya ini perlu didiskusikan karena perebutan kekuasaan sudah selesai. Sekarang tinggal kerjanya bagaimana.
Betul, baik. Ya, dan saya juga akan sapa para pendengar yang menyimak Prime Topic pagi hari ini, yang mendengarkan 101 FM Rasika Semarang Raya, kemudian 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang, juga 89,8 FM MNC Trijaya Semarang, dan juga tidak ketinggalan para pemirsa iNews TV Semarang. Anda nanti bisa berkontribusi menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan Anda melalui SMS dan juga di WhatsApp 0818403898. Dan juga di sini Prime Topic kita digelar di Lobby Gates Hotel di Jalan MT Haryono 312-316 Semarang. Dan di Lobby Gates Hotel juga sudah banyak para hadirin yang ikut meramaikan Prime Topic. Saya mau sapa beliau-beliau ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kompak sekali. Oke, tetap semangat ya. Dan nanti Anda semuanya bisa juga ikut berinteraksi bersama kami. Nanti saya akan sediakan sesi khusus untuk Anda semuanya. Dan pendengar, pemirsa, serta para hadirin, agar obrolan kita lebih enak tentang memperkuat peran legislatif, kita simak dulu yang berikut ini.
Pemerintahan yang baik atau good governance merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan agar tercapai good governance dipahami sebagai suatu fenomena berdemokrasi yang adil dengan memperkuat peran serta fungsi DPRD agar eksekutif dapat menjalankan tugasnya dengan baik. DPRD semestinya mampu mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Memperkuat peran legislatif DPRD Kota Semarang menjadi sebuah keharusan sehingga mampu mengejawantahkan keinginan masyarakat untuk selalu hidup sejahtera, adil, dan makmur. Wakil rakyat dituntut untuk memiliki semangat, kemampuan, dan keberpihakan kepada masyarakat. Dengan demikian, DPRD diharapkan mampu meraih cita-cita sebagai tonggak dalam mensejahterakan masyarakat sesuai dengan tupoksi yang dimilikinya. Seluruh anggota DPRD Kota Semarang periode 2019-2024 diyakini mampu menjadi bagian penyelenggara pemerintahan di daerah yang efektif sesuai amanat Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Iya. Pendengar, pemirsa, serta para hadirin semuanya, itu latar belakang tema kita tentang memperkuat peran legislatif. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita cermati ya, yaitu good governance, kemudian jalannya pemerintahan ini bisa selaras dengan aspirasi masyarakat, dan juga ada tuntutan agar wakil rakyat ini punya semangat, kemampuan, dan keberpihakan kepada masyarakat. Oke, kita mulai aja obrolan kita. Saya ke Pak Pilus dulu ya, Pak Pilus ya. Kalau melihat komposisi anggota DPRD Kota Semarang untuk periode sekarang ini 2024 ya. Ini gimana pendapat Bapak?
Ya, baik, terima kasih. Kalau kita melihat yang sekarang ini dari anggota DPRD Kota Semarang yang baru saja dilantik tanggal 14 Agustus yang lalu, itu semua 50 sudah dilantik tuh. Periodenya 2019-2024.
Iya.
Dan ini masih dalam proses komunikasi untuk melakukan tahapan-tahapan awal, yaitu melakukan pengisian alat kelengkapan dewan.
Misalnya apa itu, Pak?
Jadi komisi-komisi ini, fraksi kan belum terbentuk ini. Nah, setelah 50 dilantik, jadi kita ini harus nyusun tatib dulu, tata tertib anggota DPRD, tata tertib DPRD Kota Semarang, suatu masalah karena kita di Semarang. Baru kita setelah tatib terbentuk, nanti kita mempersiapkan dari masing-masing partai ini mengirimkan anggota fraksinya, anggota partainya, untuk yang ditunjuk sebagai ketua fraksi siapa, itu dikirim lah ke pimpinan atau kesetuan. Baru nanti untuk alat kelengkapan itu keisi semuanya. Kalau itu belum, kita belum bisa kerja.
Betul, itu biasanya butuh waktu berapa lama, Pak Pilos?
Kita dikasih waktu kurang lebih 1 bulan, tapi insya Allah sebelum 1 bulan kita selesai.
Baik.
Nah, persoalannya pimpinan dewan ini kan masih sementara.
Iya.
Masih sementara, definitifnya nanti kita nunggu rekomendasi dari pusat. Masing-masing partai itu rekomendasi pimpinan dari pusat.
Iya.
Dari pimpinan pusat partai. Setelah itu turun, baru pelantikan pimpinan, definitif pimpinan, sehingga alat kelengkapan yang sudah terbentuk itu nanti langsung bisa disahkan, diparipurnakan, dan saat itu juga sudah bisa mulai bekerja.
Oke.
Begitu ini prosesnya, mekanismenya seperti itu.
Nah, dengan komposisi yang sekarang ini 50 orang yang dilantik.
Iya, 50 orang.
Ini dalam tempo 5 tahun ini, Pak Pilus, kira-kira bisa menyelesaikan tugasnya enggak selama 5 tahun ini? Kan biasanya ada 3 tugas dari DPRD kan?
Iya.
Nah, kira-kira bisa enggak ini? Optimis enggak, Pak Pilus?
Optimis bisa. Jadi yang namanya DPRD itu kan tidak jauh beda dengan pekerja 5 tahunan ya.
Iya.
Karena itu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali itu semuanya program rencana kerja sudah tersusun. Ya. Jadi pada saat penyusunan renja pun kita juga sesuaikan dengan waktu.
Ya.
Jadi tidak asal kita nyusun rencana kerja, tapi tidak kita hitung waktunya cukup atau tidak. Walaupun toh nantinya dalam 5 tahun masih ada 1-2 pekerjaan untuk pansus, waktu misal panitia khusus yang belum terselesaikan, itu nanti diumumkan dalam rapat paripurna bahwa dalam masa sidang, masa jabatan yang 5 tahun sudah selesai, masih ada 2-3 kegiatan yang belum, itu nanti minta dilanjutkan oleh dewan yang baru untuk periode berikutnya.
Oke.
Ya, jadi estafet. Tapi dari yang sudah-sudah itu tidak pernah ada yang sampai numpuk beberapa kegiatan yang tidak terselesaikan, tidak. Alhamdulillah semuanya terselesaikan.
Terselesaikan. Jadi tongkat estafet nggak perlu di uncal-uncal gitu.
Betul, itu kasihan masyarakatnya. Benar. Kalau seperti itu.
Baik, saya geser ke Bu Novi nih, Bu. Nah, pertanyaannya sama juga, melihat komposisi anggota DPRD Kota Semarang sekarang ini dan juga dikaitkan dengan Bapeda sendiri ya. Nanti kan akan ada semacam sinergi gitu ya, Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana, Bu? Apa yang bisa disinergikan dan melihat susunan anggota, bukan susunan ya, komposisi begitu ya lebih tepatnya, itu nanti akan seperti apa kalau menurut Ibu? Harapannya juga bagaimana?
Selama ini
pemerintah
kota, jadi bicaranya tidak hanya Bapeda, pemerintah kota dengan DPRD Kota Semarang itu hubungannya bagus sekali.
Mesra,
jadi selama
gitu,
ini ya, kita harmonis ya Pak Pilus, tidak ada masalah. Berbeda mungkin kalau dengar ceritanya dari kota atau kabupaten yang lain, tapi untuk Kota Semarang hubungan antara legislatif dan eksekutif itu yeah. hubungannya harmonis. Kita menyusun rencana-rencana kerja ataupun anggaran itu pasti selalu harus berdua. Jadi yeah. kalau boleh diibaratkan, eksekutif dan legislatif itu mungkin seperti suami istri ya Pak. Jadi kalau suaminya mendapat uang, istrinya membelanjakan, harus tahu dua-duanya. Nah selama ini antara legislatif dan eksekutif di pemerintah kota Semarang itu hubungannya sudah sangat baik, dan harapannya ke depan yang sekarang sudah baik dan pasti nanti dilanjutkan yang seperti itu juga, dan mungkin lebih intens komunikasi antara legislatif dan eksekutif.
Jadi selama ini selalu sinergi itu ya, ya?
Selalu sinergi. Okay. Apa yang akan dikerjakan dan apa yang akan dilakukan, kedua-duanya pasti tahu, kedua belah pihak.
Betul. Berarti kan beberapa program atau mungkin semua program yang diusulkan melalui DPRD dan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Semarang ini juga semuanya saling tahu, dan beberapa hal juga yang mungkin ada ganjalan-ganjalan ini gimana untuk menyelesaikannya, misalnya nggak sampai selesai kemudian ganti periode lagi, nah itu gimana Bu?
Selama ini ganjalan-ganjalan yang seperti itu karena gini ya, selama ini kan karena komunikasinya intens dan selalu itu dibicarakan, itu menurut saya kok sepanjang saya menangani perencanaan dan penganggaran itu tidak pernah terjadi masalah. Jadi selama ini semua terselesaikan dengan baik dan transparan.
Oke. Jadi memang seperti itu, sesuai juga dengan harapan masyarakat pastinya ya.
Ya. Jadi kita saling bahu membahu, saling mendukung apa yang dilakukan satu dengan yang lain. Begitu ya Pak Pilus.
Baik. Ya, matur nuwun Bu Novi. Pak Turtiantoro. Nah, kalau melihat penjelasan Pak Pilus, Bu Novi, dan juga kinerja DPRD Kota Semarang sebelum-sebelumnya, ini penilaian panjenengan gimana Pak?
Ya, kalau kita lihat bahwa ada tiga
fungsi.
Fungsi anggaran, fungsi legislasi, pengawasan.
Ya.
Yang sering menjadi sorotan publik itu adalah pada fungsi legislasi. Pertanyaan saya begini, selama 5 tahun ke belakang, berapakah raperda inisiatif DPRD telah diajukan, diproses dan menjadi perda? Pak Pilus bisa menjawab tentang ini. 1, 2, 3, 4, 5 atau barangkali 100% itu dari eksekutif. Sehingga fungsi legislasi ini kalau bisa, dan pengalaman saya mengamati itu sedikit sekali. Ini yang perlu ditingkatkan. Memang tidak mudah. Harus ada supporting staff dalam rangka menyusun apa legal draftingnya, naskah akademiknya, kemudian tahu problematik yang perlu diangkat ke permukaan untuk kemudian diformulasikan dalam kebijakan lokal berupa rancangan peraturan daerah. Inilah proses yang sesungguhnya tidak mudah. Tapi ini tantangan, mumpung masih baru mau kerja, saya ingin menantang para anggota DPRD, berapa raperda inisiatif yang akan bisa diwujudkan selama 5 tahun ke depan. Saya kira itu.
Oke, simpel sekali ya. Nanti Pak Pilus akan langsung menjawab, tapi kita akan break dulu. Dan sekali lagi untuk Anda para pendengar, khususnya yang ingin menyampaikan tanggapan Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda, di SMS dan juga di WhatsApp ya, 0818 403 898. Dan tetap bersama kami di Prime Topic.
Diskusi terhangat Prime Topic disiarkan dari Gates Hotel di Jalan MT Haryono nomor 312-316 Semarang dengan judul Memperkuat Peran Legislatif, akan kembali setelah yang berikut ini.
Ya, kita lanjut lagi Prime Topic Memperkuat Peran Legislatif yang disiarkan langsung dari Lobby Gates Hotel Jalan MT Haryono Semarang. Dan tadi sebelum kita break ini sempat ada pertanyaan dari Pak Turtiantoro ya, berapa produk dari legislatif perda khususnya yang inisiatif dari DPRD Kota Semarang. Sebelum saya lanjut, mungkin Pak Pilus mau langsung menjawab. Monggo.
Ya, baik, terima kasih. Ini menarik sekali nih pertanyaannya. Memang yang namanya peran legislatif ini sangat penting untuk masyarakat. Jadi kita punya tiga fungsi, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Di situ, budgeting. Memang yang tiga-tiganya itu harus sinergi, harus berjalan. Legislasi itu kan pembuat undang-undang, kita duduk bersama dengan eksekutif dalam ini wali kota, DPRD, duduk bersama untuk bisa membahas, membuat perda kalau di kota Semarang, peraturan daerah. Tetapi perda itu juga tidak hanya dimunculkan dari eksekutif, karena kita ini juga berperan di situ, harus bisa menguatkan peran. Kita juga punya banyak perda inisiatif. Jadi inisiatif dari DPRD rata-rata per tahun itu kurang lebih di angka 10. Ada yang 15 juga per tahun, ada yang 10 juga. Lah, perda-perda itu memang inisiatif dari DPRD. Suatu misal atau contoh, perda BPR Syariah itu inisiatif dari DPRD juga. Perda olahraga inisiatif dari DPRD, dan masih banyak perda-perda yang inisiatif dari DPRD. Sehingga penguatan peran kita itu memang harus muncul di sana. Tidak hanya raperda muncul dari eksekutif, kita tinggal dibentuk pansus untuk melakukan pembahasannya saja, tetapi kita juga harus ada perimbangan dalam hal kedewanan ini, supaya muncul perda-perda inisiatif yang diprakarsai oleh DPRD. Seperti itu.
Oke. Kira-kira bisa dikasih contoh untuk yang periode lalu itu berapa perda yang sudah dihasilkan?
Kalau DPRD yang lalu, 5 tahun yang lalu ini, 2015 itu ada 15 perda inisiatif. 2017-nya ada 12, 2018 9, 2019-nya itu kurang lebih di 8, kurang lebihnya di 8 raperda inisiatif atau perda inisiatif. Ya, seperti itu. Sehingga peran kita tidak begitu hanya menunggu raperda atau usulan dari eksekutif. Tapi kita juga punya perda-perda inisiatif.
Oke. Nah, dalam waktu dekat ini, Pak Pilus, apa yang akan dilakukan oleh DPRD Kota Semarang, termasuk juga dalam hal program kerjanya, Pak?
Dalam waktu dekat ini yang harus kita lakukan adalah penyelesaian alat kelengkapan dewan dulu. Karena 50 dewan yang sudah dilantik, tatip baru kita bentuk, kemarin kita susun, kita bahas, sudah selesai, tinggal penyempurnaan. Nanti kita dengan tim tenaga ahli dan bagian hukum, kita sempurnakan tatip yang sudah kita bahas. Berikutnya, kita sambil nunggu, sembari kita kirim surat kepada fraksi, ke partai-partai, baru partai nanti ngirim anggota personilnya, sekaligus pembagian dari alat kelengkapan. Contoh, dari salah satu partai harus mengirimkan dapat kursi berapa sih mereka ini? Salah satu partai A suatu misal dapat 6 kursi atau 19 kursi. Mereka langsung kirim ke pimpinan dewan sementara atau ke setuan dengan komposisinya mereka. Lah, komposisi itu terbentuk hasil dari komunikasi politik. Dari masing-masing partai itu harus melakukan lobby-lobby dulu. Karena membagi komisi yang jumlahnya 4 atau alat kelengkapan ini juga tidak mudah. Karena masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya keinginan yang berbeda-beda. Lah, menyamakan persepsi ini butuh, atau yang kita lakukan adalah lobby-lobby politik atau komunikasi politik. Partai A dengan partai B atau partai satu dengan partai yang lainnya itu harus bisa ketemu untuk menentukan siapa nanti ketua komisi A-nya, siapa ketua komisi B-nya, siapa nanti sekretaris komisi C, sekretaris dari komisi D, dan siapa nanti anggota yang ada di badan kehormatan, dan siapa nanti yang ada di BPP-nya, badan pembuat perdanya. Ini kan harus kita akumulasikan, itu tidak mudah. Pernah dulu tahun 2009 itu sampai berbulan-bulan gak keisi itu alat kelengkapan, sehingga gak bisa bekerja. Lah, insya Allah untuk yang ini periode 19-24 ini kita juga sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman partai yang lain, semuanya sudah sepakat, dan insya Allah dalam waktu dekat akan kita bentuk alat kelengkapan. Sekaligus pengesahannya nanti dari pimpinan definitif.
Oh, seperti itu. Baik. Ya, nah Bu Novi, kalau melihat kesiapan dari Dewan seperti itu, dari Pemkot sendiri ya, Bapeda, ini sudah menyiapkan rancangan apa aja Bu, yang biasanya dikerjasamakan dengan DPRD Kota Semarang?
Ya, ya yang jelas, yang pertama nanti harus diselesaikan adalah banggar proses perubahan APBD 2019. APBD. Nah ini eksekutif menunggu terbentuknya alat kelengkapan dewan, karena begitu alat kelengkapan dewan sudah selesai, langsung yang perubahan bisa segera ditetapkan. Karena kan kemarin memang sudah selesai proses perubahan, tapi kan ada proses di evaluasi di provinsi. Nah, setelah proses evaluasi, hasil evaluasi itu harus dilaporkan ke banggar. Nah, ini kita yang masih menunggu. Nah, setelah itu pembahasan APBD 2020. Nah, ini jelas menunggu. Selama ini kita pemerintah Kota Semarang sudah selalu menyelesaikan proses APBD tepat waktu. Dan ini itu merupakan prestasi.
Ini yang menarik ini.
Ya. Oke.
Okay. Jadi kita pun juga merasa bukan beban, tapi tanggung jawab kita ini kan belum bisa melakukan tugasnya karena alat kelengkapan belum terbentuk. Sedangkan evaluasi gubernur besok tanggal 30 harus sudah turun itu. Nah. Evaluasi APBD perubahan yang sudah dibahas oleh dewan yang lalu. Periode yang lalu sudah membahas, sudah terkirim ke gubernur, tanggal 30 informasi revisi tersebut sudah kembali lagi ke pemerintah Kota Semarang. Jadwalnya dari tanggal 30 itu 7 hari setelah direvisi atau dievaluasi itu harus disahkan. Ini yang nanti kita jadi tantangan. Belum bingung tantangan kita semua.
Iya. Dan biasanya
kira-kira itu yang
ada yang mau ditambahkan Bu Novi?
Iya. Memang sudah yang itu tadi memang yang ditunggu oleh masyarakat.
Nah itu ditunggu itu masyarakat dan pastinya masyarakat juga ikut terlibat ya dalam hal semacam memberi masukan juga, apalagi kaitannya sama APBD ini kan.
Ya ini APBD ini kan ditunggu masyarakat Kota Semarang. Artinya kenapa sih masyarakat Kota Semarang menunggu APBD segera disahkan? Karena kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah untuk sarana prasarana maupun fisik-fisik yang lain atau non fisik sekalipun, ini mereka berhenti semua.
Ya.
Ini ditunggu masyarakat Kota Semarang.
Pokoknya yang kaitannya sama kemakmuran, kesejahteraan.
Betul, nah kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan dan seterusnya ada di situ.
Ya, Pak Turtiantoro, ini menarik apa yang disampaikan Pak Pilus juga Bu Novi ini. Ya. Tapi kalau menurut panjenengan ini ya, apa sih yang sebaiknya dilakukan ya DPRD dan juga eksekutif ya untuk menjamin kesejahteraan dan juga kemakmuran masyarakat di Kota Semarang?
Ya, kinerjanya.
Kinerja. Gimana?
Ya seperti status dan perannya itu ya, statusnya anggota DPRD, institusinya DPRD, maka perannya adalah, fungsinya adalah pada fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi. Itu sudah optimal belum?
Oke.
Kalau sudah jalan, apakah optimalisasi ini sudah semua pada tiga fungsi itu? Atau ada yang jomplang? Pada fungsi anggaran mungkin ketat gitu ya. Step by step jelas. Pada fungsi pengawasan itu lebih luas lagi melalui reses misalnya.
Iya.
Atau dalam kerangka fungsi menampung aspirasi, menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Tetapi yang memang tadi saya katakan sulit tentang fungsi legislasi, terutama usul inisiatif. Tapi saya sedikit tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Pilus. Ini termasuk prestasi tinggi ini. Kalau memang betul bahwa 2016 ada 12 perda inisiatif.
Iya.
15 ya tahun 2015, 16, 12. Tahun 17, 9, tahun 18, 8. Ini bahan bagi saya untuk mengarahkan mahasiswa tolong diteliti menjadi skripsi tentang perda inisiatif Kota Semarang, karena ini termasuk prestasi kalau menurut saya.
Yeah.
Termasuk membuktikan omongannya bener apa ora gitu loh. Jadi ini jadi pegangan saya, Pak. Ini resmi ya, angka resmi ya.
Kurang lebihnya segitu itu.
Ini perda inisiatif.
Iya, perda inisiatif.
Ini menarik sekali karena pengalaman saya untuk hal yang sama di kabupaten-kabupaten lain, bahkan provinsi, mohon maaf,
yeah,
itu tidak sebanyak ini. Jadi ini prestasi luar biasa. Kalau ini benar, itu kan nanti mahasiswa bisa ikut mengangkat prestasi kinerja DPRD Kota Semarang. Tapi kalau tidak, nah ini kartu mati. Informasinya sekian, jebule kenyataannya betul. Nah ini sesuatu yang bagi saya yang sehari-hari juga di perguruan tinggi itu seringkali menghadapi persoalan-persoalan berkenaan dengan mahasiswa yang mencari objek studi, Pak. Saya pernah punya pengalaman begini. Mahasiswa mau meneliti tentang kerjasama Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang, kerjasama pengadaan air bersih. Di PDM Kota Semarang ditolak kok. Mas Yohane balik, "Mas, kita bikin surat resmi ke PDAM. Kalau mau nolak, tolong tolak dengan resmi."
Itu masuknya yang salah, Pak, sehingga ditolak. Kalau masuknya benar, nggak ditolak kali, Pak.
Enggak, ditolak karena alasannya data yang mau dicari katanya itu masih dirahasiakan, kategori dikecualikan. Itu kan di dalam undang-undang tentang komunikasi informasi. Ya, ada itu ya, dikecualikan. Padahal kalau menurut saya bukan, ini kan bisa disengketakan. Keluar juga suratnya. Terus saya ajak mahasiswa, kalau kamu tidak puas dengan surat ini, kamu bisa mengadu kepada Komisi Informasi Publik ya, untuk konflik informasi. Mahasiswa ini mundur, Pak. Enggak, skripsiku ora rampung-rampung. Nah, ini kan problem ini. Bahwa fungsi-fungsi yang dijalankan oleh eksekutif, termasuk jajaran yang ada di bawahnya perusahaan daerah, mestinya untuk kepentingan publik itu tolong dilayani sebaik-baiknya, termasuk untuk kepentingan mahasiswa sebagai generasi muda yang akan menggantikan mereka-mereka yang tua. Nek, kok mentok perkara iki hanya karena informasi yang dikecualikan, itu kan baru tafsir sepihak. Ini satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada wakil rakyat. Kebetulan ini ada tokoh wakil rakyat yang ada di sini. Jangan sampai ini terulang, karena saya mengalami tidak hanya satu kali, walaupun itu terjadi di kabupaten lain. Artinya masih ada secara sporadis ya upaya-upaya untuk tidak selalu bisa open management terhadap kepentingan publik, yaitu mahasiswa. Itu karena saya dunianya adalah di sana, dalam rangka penelitian untuk tugas akhir skripsi. Tolong ini lain waktu jangan sampai terjadi lagi, dan pengalaman itu adalah pernah terjadi di Kota Semarang, sehingga ke depannya itu fungsi-fungsi DPRD tetap jalan dengan baik, eksekutif, aparatur sipil daerah itu pada fungsi pelayanan publik juga bisa optimal, termasuk melayani mahasiswa yang akan melakukan penelitian, walaupun selama ini lebih banyak dilayani dengan lancar, tetapi sandungan tetap ono. Sekir itu.
Baik. Ya, ini berarti semacam pesan gitu ya kepada anggota DPRD untuk periode yang ini nanti. Sebelum kita break ini, mungkin ada tanggapan Pak Pilus atas apa yang disampaikan Pak Tur.
Ya, ini menarik juga. Semoga saja masukan-masukan tadi yang disampaikan, kita selalu akan kawal manakala ada kegiatan, ada tugas dari mahasiswa. Karena selama ini manakala mahasiswa masuk di birokrasi, kepen melakukan semacam penelitian atau melakukan kajian atau kepen kerjasama, manakala ada kesulitan di sana, kita tidak pernah ditembusi. Jadi fungsi kita jadi rotok mandul. Suatu misal ada kesulitan itu, mahasiswanya baru menyampaikan ke teman-teman anggota DPRD, "Pak, ini gimana Pak, tolong kami kepingin ke sana kok kayaknya sulit," dan seterusnya. Nah, ini masukan kita terima dengan baik, Pak. Atau nuwun masukannya ini, ke depan nanti akan kita dari semua elemen masyarakat, dari stakeholder yang ada di Kota Semarang, kita akan mencoba untuk selalu komunikasikan supaya kebuntuan-kebuntuan itu tidak akan terulang dan terjadi lagi. Kira-kira itu. Kok gak kasih tepuk tangan ya?
Ya, ini komitmen ya Pak Pilus ya. Komitmen ya. Oke, baik. Ya, kita akan break lagi dan tetap bersama kami di Prime Topic.
Diskusi terhangat Prime Topic disiarkan dari Gets Hotel di Jalan MT Haryono nomor 312-316 Semarang dengan judul Memperkuat Peran Legislatif akan kembali setelah yang berikut ini. Kembali Anda ikuti diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Memperkuat Peran Legislatif disiarkan dari Gets Hotel di Jalan MT Haryono nomor 312-316 Semarang.
Oke, kita lanjut lagi Prime Topic Memperkuat Peran Legislatif. Sesi ini saya akan berikan kesempatan bagi para hadirin yang ada di lobi Gets Hotel untuk menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan. Dan tapi sebelum itu saya duluan yang masih mau tanya ya, kembali ke Pak Pilus ini. Untuk memperkuat peran legislatif sendiri ini, Pak Pilus, kira-kira apa yang akan dilakukan nanti?
Jadi untuk memperkuat legislasi sendiri, kita tadi awal juga sampaikan bahwa legislasi itu kan punya tiga peran itu.
Ya.
Ya, yang pertama itu legislasi nih, fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Kalau tiga-tiganya itu bisa berjalan balance, itu sudah secara otomatis kuat. Nah, untuk lebih menguatkan lagi, yang namanya pemerintah itu kan sebetulnya butuh ini masukan, kritik, saran. Mm-hmm. Kita juga fungsi pengawasannya tidak boleh bisa hanya tinggal diam saja, ngelihat, terus nggak ditindaklanjuti, nggak boleh.
Iya.
Iya. Pemerintah yang sehat itu butuh lembaga legislatif yang kuat. Legislatif itu boleh melakukan kritik, boleh melakukan pengawasan dan memberikan saran atau kritik yang pedas sekalipun boleh. Tapi sebaliknya juga enggak bisa hanya melakukan sebuah kritik saja tapi tidak mencarikan solusi. Pastinya mereka melakukan kritik, melakukan saran atau apa saja boleh, itu memang dibutuhkan oleh pemerintah. Tapi jangan sampai yang namanya legislatif itu hanya nyerang saja kerjanya tapi tidak pernah ada solusi, tidak pernah mencarikan, gini loh pemerintah ini enggak benar, harusnya seperti ini, seperti inilah. Nanti kita diskusikan di situ. Karena peran legislatif sangat penting di manakala pemerintah ini tidak ada yang ngontrol pun kan jadi bingung.
Iya. Yeah.
Iya, jadi itu menurut saya penguatannya, satu memberikan solusi, mencarikan jalan yang baik juga, melakukan penyerangan boleh. Penyerangan boleh asal itu sehat dan dicarikan solusi.
Baik. Nah, Bu Novi, kalau dari Pemkot sendiri ya, dari Bapeda misalnya, dukungan apa yang diberikan untuk memperkuat peran legislatif sendiri, Bu?
Ya, pastinya tadi sudah di awal sudah saya sampaikan.
Ya.
Antara eksekutif dan legislatif itu kan adalah seperti suami istri.
Betul.
Jadi harus tadi seperti yang dikatakan Pak Pilus.
Ya.
Kadang menyerang tapi memberikan solusi. Terus mengingatkan, jelas kan memang pemerintah butuh diingatkan, jadi yeah, semacam reminder. Terus kemudian juga kadang itu kan memang kalau kita jadi pemain pasti tidak akan bisa melihat sendiri kekurangan kita itu apa.
Betul,
sih
yeah.
Yang bisa melihat itu kan orang di luar kita. Nah, itu fungsinya legislatif itu melihat apa yang kita kerjakan, di mana kurangnya, di mana yang harus diperbaiki. Nah, itu yang selama ini terjadi hubungan kita itu seperti itu, Pak. Jadi apa saja ketika pembahasan banggar misalnya, sering mungkin apa yang sudah disusun oleh pemerintah di sana sini masih ada yang kurang. Nah, ketika kurang memang DPRD mengingatkan bahasanya, loh ini kurang, ini kurang, ini. Nah, kalau sudah mentok kurang ini, solusinya gimana? Nah, itu selalu ada jalan keluarnya. Jadi tidak pernah sepanjang saya bekerja sama dengan DPRD, apalagi sampai yang namanya penyusunan APBD atau mungkin perda-perda itu sampai deadlock, itu tidak pernah. Memang ada perdebatan, ada saling argumentasi, tapi tetap semuanya terselesaikan tepat pada waktunya.
Oke, ya memang harapannya seperti itu ya.
Ya, harapannya yang seperti itu karena kan fungsi legislatif itu kan bukan yang nyerekali, tapi justru berjalan seiring secara harmonis untuk mencapai sesuatu yang lebih baik.
Baik, ya. Ya. Pak Turtiantoro, ini mungkin Anda punya masukan juga tentang apa yang harus dilakukan ya untuk memperkuat peran legislatif. Kalau tadi kan sudah membahas tentang perda, tapi kan nggak cuma itu aja gitu loh Pak. Nah, apa aja nih Pak kalau menurut Panjenengan?
Ya, pengawasan oleh DPRD yang ditopang oleh pengawasan yang dilakukan masyarakat. Saya ingin mengambil contoh konkret aja biar nggak terlalu jelimet gitu ya. Ini di Semarang itu kan banyak sekali ribuan titik reklame. Yang gede-gede itu. 2008 saya sudah mengusulkan bahwa reklame-reklame yang gede-gede itu ada kapan mulai dipasang, kapan berlakunya, supaya publik tahu terlambat atau ora. Kalau terlambat ada dendanya enggak? Terus itu izin reklame itu ada enggak? Misalnya ada stempel buah apapun bentuknya itu ya. Sehingga ini kan DPRD bisa ngawasi eksekutif dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, terutama adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah. Berarti ada fungsi anggaran, tapi konkretnya adalah mengawasi sumber itu ada yang bocor enggak, sumber itu ada yang disimpangkan enggak, sumber itu ada yang lolos enggak karena lemahnya penertiban yang dilakukan oleh dinas apa itu sekarang yang menangani itu, dinas itu. Sehingga apa, kalau misalnya ada papan reklame liar itu diketahui persis. Sampai saat ini pertanyaan saya adalah seberapa besar rakyat tahu bahwa itu papan reklame liar dan tahu bahwa itu papan reklame resmi. Rakyat padha ora ngerti Pak,
yang berizin maksudnya ya.
Iya. Nah justru inilah yang perlu dilakukan misalnya oleh DPRD, oleh eksekutif, pemberdayaan kepada masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan. Misalnya penjelasan nih yang namanya perda tentang reklame, maka yang dimaksud titik reklame di Semarang ada sekian ribu, letaknya di sini, kan tiap kawasan kelurahan ada itu. Kemudian jenis papan reklame yang benar, yang melanggar, misalnya tidak boleh monyong ning dalan. Itu kan tidak boleh, faktanya di Semarang masih ada enggak? Satu pertanyaan. Dan jenis-jenis reklame lain yang tentunya itu dasarnya dari perda. Sehingga optimalisasi pengawasan oleh DPRD itu langsung juga kepada objek-objek yang perlu diawasi, yang itu menyentuh kepentingan masyarakat. Misalnya ada papan reklame yang sudah keropos, atau ini nanti musim pancaroba membahayakan, tiba-tiba kena angin robo, sing kena sopo. Itu fungsinya langsung konkret pada kepentingan publik. Saya kira itu.
Baik. Ya, ini masukan yang mengerikan sekali. Saya membayangkan papan reklame gede ambruk gitu loh Pak.
Di Jakarta kan sering.
Iya.
Di Semarang moga-moga enggak ada dan selama ini belum ada.
Jangan sampai ada ya Pak ya. Kita harapkan begitu. Iya. Kepada Flor saya persilakan, yang pertama ada Pak Punjo Rahayu, monggo.
Terima kasih. Menarik memperkuat peran legislatif. Mestinya tidak usah diperkuat, itu sudah tiga variabel itu sangat kuat. Legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ada beberapa catatan. Pertama, legislasi, nyambung dosen kita dari akademisi. Jadi data tadi nampaknya meragukan. Maaf, Panjenengan bisa cek ke Setwan. Kalau 15 inisiatif dari Dewan itu setahun 15, itu satu bulan itu bisa lebih dari satu Pak. Itu hampir nun sewu, hampir tidak mungkin. Apalagi kondisi Dewan yang ad hoc tadi, dan rekrutmen Dewan itu kan beda dengan Bu Novi. Saya yakin Bu Novi sudah 20 tahun ke atas bekerjanya. Ya, jadi kalau misalnya 1 tahun 15 perda saja itu sudah luar biasa, baik inisiatif maupun bukan inisiatif. Jadi ini mungkin masalah data, biar tidak berlarut-larut atau berpanjang lebar, tolong Panjenengan cek. Saya yakin tidak sebesar itu Pak. Yang kedua, itu mungkin baru wacana. Pertanyaannya goalnya itu seberapa banyak itu tadi, mestinya begitu. Karena itu mungkin dari staff bisa nanti tolong, saya yakin 15, 12, 9, 8 itu hampir kayaknya tidak mungkin. Terus berikutnya, memang agak tidak imbang ketika bicara masalah legislasi antara DPR disandingkan dengan eksekutif. Memang itu memang maaf, karena memang rekrutmennya begitu. Anggota dewan rekrutmennya kan berdasarkan suara. Siapapun datang dari manapun dengan ijazah apapun dimungkinkan. Kalau Bu Novi kan tidak, karena karier. Nah itu perlu ada supporting staff yang kuat kalau memang itu. Itu legislasi. Terus yang kedua, penganggaran. Tadi kurang asik ketika Bu Novi ngomongnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Itu panggung depan Bu Novi. Tapi panggung belakangnya luar biasa. Tarik menarik dan sebagainya dan sebagainya. Karena Bu Novi makili Pak Bunyamin, hati-hati sekali. Kalau tidak hati-hati nanti Pak Pilus lapor Pak Bunyamin, berabe. Jadi panggung depan itu. Tapi panggung belakangnya luar biasa itu. Tarik menarik, apalagi tadi Pak Pilus bilang perlu ada komunikasi politik, ada lobby-lobby politik. Nah ini, jangankan antar fraksi, satu fraksi saja itu tarik menarik. Di fraksinya Pak Pilus saja tarik menarik. Ya, jadi tidak gampang. Apalagi kuenya dibagi berbagai macam OPD dan sebagainya dan sebagainya. Pada saat yang sama, kepentingan DPR kan juga harus diakomodir. Padahal diakomodir itu tidak nempel di dewan, tapi di sekwan. Itu kan juga perlu seni. Nah ini panggung belakang Mbak Novi. Jadi Mbak Novi nggak asik kalau bicara baik-baik saja lah. Gitu. Saya pikir itu. Terus yang terakhir, Pak Pilus ketawa karena sepertinya iya ya Pak ya. Honda, oh, ya enggak apa-apa. Ini panggung depan. Pokoknya kalau yang baik-baik saja itu panggung depan. Karena apa? Ini sudah ranah politik. Nah, saya senang ketika panjenengan tadi bilang eksekutif kuat ketika legislatifnya kuat, saya setuju. Karena fungsi yang ketiga pengawasan. Jadi panjenengan itu punya mata telinga di masyarakat. Jadi saya melanjutkan Bung Turtiantoro tadi. Jadi ada wartawan, ada LSM, ada penggerak dan sebagainya. Itu mata telinga panjenengan. Panjenengan punya konstituen yang ada di mana-mana. Nah, ini pengawasannya. Jadi melototinya itu bukan panjenengan yang hanya jumlahnya 50. 50 aja saling melotot, Pak. Antar fraksi itu kan saling melotot. Di dalam fraksi sendiri juga kadang-kadang ya namanya politik. Kalau sudah bicara politik kan bukan benar atau tidak, tapi yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan. Konco dewe kalau tidak menguntungkan ya sikat. Kira-kira kan begitu. Ini memang ranah politik ya, konsekuensinya begitu. Terus yang terakhir, karena panjenengan tadi 5 tahun ad hoc, ya 5 tahun harus ada perencanaan yang jelas. Yang jelas saja biasanya kemakan waktu. Jadi nanti tolong kalau mungkin dari Setpan ada data bisa diungkapkan. Justru diungkapkan saja, inisiatif kami itu 15, tapi yang bisa jadi perda cuma satu, bahkan satu belum selesai. Nah itu akan lebih baik. Jadi nanti bagiannya Pak Turtiantoro memberi masukan secara akademisi, harus ikut tanggung jawab. Apalagi punya mahasiswa banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Pujo. Sebelum kita lanjut ke penanya berikutnya, kita break dulu ya. Tetap bersama kami di Prime Topic.
Diskusi terhangat Prime Topic disiarkan dari Gas Hotel di Jalan MT Haryono nomor 312-316 Semarang dengan judul Memperkuat Peran Legislatif, akan kembali setelah yang berikut ini. Kembali Anda ikuti diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Memperkuat Peran Legislatif, disiarkan dari Gates Hotel di Jalan MT Haryono nomor 312-316 Semarang.
Ya, kita lanjut lagi Prime Topic Memperkuat Peran Legislatif. di sesi sebelumnya tadi sudah ada satu penanya dari Pak Pucorayu. Kita lanjut dulu ke penanya berikutnya. Ada Ibu Teresia Tarigan. Bu Teri, monggo.
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teresia Tarigan. Saya selama ini aktif di komunitas peduli transportasi Kota Semarang. Kemudian itu 2016. Kemudian tahun ini sudah ada kepengurusan, kebanyakan mahasiswa. Nah, saya sangat senang acara ini karena memang ini momen yang tepat ya, Pak Pilus. Jadi tadi kalau nggak ada tepuk tangan karena terkesima, Pak. Pak Pilus tuh berkarisma, jadi ya maklum ya Pak. Nah, ya saat ini kita ingin, saya sendiri baru ketemu Bu Lela, temannya Pak, teman dosen Pak Tur. Saya ingin mengajak mahasiswa S2 untuk trace back 5 tahun terakhir sebenarnya DPRD ini ngabisin duit kita berapa, produktivitasnya berapa. Nah, itu harus jadi acuan. Dan ke depannya Pak, saya ingin mengusulkan bahwa 3 fungsi tadi, legislasi, penganggaran, kemudian pengawasan, mengacu pada 17 tujuan Sustainable Development Goals. Jadi ada no poverty, kemudian yang nomor 6 yang isu di Kota Semarang, air bersih. Setiap saat ngeluh air bersih. Dan humas PDAM jadi tameng, kasihan amat Pak. Jadi sebenarnya PDAM tidak akan mampu 100% akses air bersih. Pak Pilus harus turun bagaimana anggaran untuk sumur artesis komunal. Karena itu sudah ditandatangani Pak Jokowi loh, SDG itu. Jadi nggak ada lagi bilang merdeka kalau air bersih belum setiap saat, Pak. Itu satu. Yang kedua, saya dari segi transportasi, ini SDG lagi, Pak. Nomor 11 itu tujuannya pembangunan kota yang berkelanjutan. Lah, Bapak kasih subsidi itu ke Trans Semarang. Subsidi kita udah berapa miliar sekarang? Di atas 100 miliar. Apakah Bapak ngasih ke angkot? Pada kenyataannya sekarang operator Trans Semarang bukan dari pengusaha angkutan. Lantas ada ketidakadilan dong, Pak. Nah, udah 10 tahun load factor dari penumpang beda, Pak, dengan Trans Jateng sudah di atas 100%. Jadi efektif kan by the service yang diberikan provinsi untuk membeli layanan Trans Jateng. Jadi saya berharap setelah ini, setelah terbentuk nanti ketua fraksi, dibentuklah tim untuk 17 tujuan SDG tadi. Jadi apakah di setiap tujuan itu sudah ada inisiatif perda? Apakah ada alokasi anggarannya? Karena saya akan bertemu Bapak setelah ini untuk kita membeli layanan angkot untuk anak sekolah, Pak. Di Tabanan 13 miliar setahun. Anak sekolah nggak ada lagi naik sepeda motor. Karena kita udah kerja sama Masat Lantas, motor disita. Nah, ini yang akan saya bicarakan sama Bapak dan Bu Nani setelah acara ini. Jadi, subsidi itu jangan hanya untuk operator besar. Apalagi sistem Trans Semarang itu meninggalkan pengusaha angkutan yang kecil. Karena yang bisa jadi operator itu hanya perusahaan besar. Padahal sebenarnya bisa kalau bagian hukum menyiapkan. Contohnya, satu koridor bisa terdiri dari berapa operator. Bisa operatornya bisa yang kecil, minibis, tergantung jamnya peak hour atau tidak. Jadi kalau soal peran DPRD sebenarnya keharmonisan yang disampaikan oleh Bu Novi, suami istri yang akur, kami anak-anaknya korban ini Bu, kalian terlalu akur sehingga kami korban. Nah, jadi saya sangat tidak setuju dengan kebanggaan Bu Novi bahwa hubungan legislatif dengan eksekutif itu sangat akur. Bagi saya itu lucu. Karena ukuran utamanya adalah kami anak-anaknya, mau dibawa kemana kami ini, kebutuhan air bersih kami, transportasi. Kita punya Trans Semarang 10 tahun tapi kita masih macet. Kecelakaan tinggi di Jawa Tengah nomor 2. Anak-anak naik sepeda motor, Pak Polisi sampai udah gak peduli lagi. Nah, itu kemana kita semua? Kemana mata 50 anggota DPRD? Maka itu Pak, walaupun saya gagal jadi caleg, saya senang. Karena apa? Saya tahu ternyata masih banyak yang buta huruf. Karena saya jalan, saya masuk ke RT-RT. Banyak sekali yang gak punya keahlian, banyak pengangguran, banyak begal. Nah, runyamnya masalah perkotaan itu sebenarnya sudah disingkat oleh 17 tujuan SDG tadi. Jadi kami siap Pak membantu para akademisi bagaimana tim 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu bisa ketiga tugas DPRD. Demikian saran saya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Tere. Dilanjut ada senior saya, ini Mas Agus Widianto.
Terima kasih. Silakan. Mas Pras. Yeah. Mas Pilus. Selamat siang, Pak Novi, Mas Tur. Ini saya Awo, Mas, dari komunitas Sepatu, wartawan tua, ya kan. Jadi mungkin usulnya agak aneh. Jadi saya masuk ke sini karena temanya peran legislatif. Dan ternyata kita tadi gak ngomong peran semua sama sekali. Ngomongnya fungsi, mosaik, teknis ya kan, soal legislasi. Akhirnya saya baca di Kamus Bahasa Indonesia, peran itu seperangkat tingkah yang diharapkan ada pada seseorang yang menjabat. Itu Kamus Bahasa Indonesia. Jadi kalau itu tadi masuk ke situ, saya kira ini forum ini ciamik sekali ini. Jadi kita bicara perannya. Kalau fungsi, tugas, wewenang itu kan sudah ada lah di undang-undang sampai peraturan Menteri Dalam Negeri ya. Karena DPRD itu kan kerjanya kan fatsunya cuma mematok dari dua undang-undang pemerintah daerah sama undang-undang MD3. Kan itu aja. Nah, kalau kita ngomong peran, saya kira yang harus dilakukan peran DPRD ya, atau legislator itu sebenarnya kan menurut saya cuma dua perannya aja. Yang pertama menjadi representasi rakyat yang diwakili, saya kira kita harus sepakat ya. Yang kedua menurut saya peran itu tidak bisa muncul kalau dia tidak bisa melakukan penjaringan aspirasi secara maksimal. Sehingga kalau peran dua ini tidak dilakukan, ya menurut saya DPRD akhirnya cuma menjadi perangkat teknis, ya kan? Debat juga debatnya teknis, soal anggaran juga. Kalau dua ini dasar, ini menurut saya yang mendasar ini dilakukan. Saya kira soal fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan mudah, terjemahannya mudah. Anggaran misalnya, kalau aspirasi rakyatnya bisa terjaring dengan bagus, polanya benar, pasti akan muncul, oh anggaran harusnya begini-begini, mau dipakai untuk bangun trotoar atau bangun selokan, mana lebih penting, Dewan tahu lah. Sekarang menurut saya peran ini belum dimainkan. Wali kota senang bangun taman, eksekutif bangun taman, ya wis melu bangun taman. Apakah betul taman? Apakah ruang terbuka hijau tidak lebih penting? Macam-macam. Lah, saya ingin mengingatkan kembali dua peran ini. Satu, representasi rakyat yang diwakili. Yang kedua, kemampuan menjaring aspirasi. Menurut saya ini dua hal vital yang menurut saya harus segera dilakukan. Supaya apa? Supaya memang jelas peran. Yang kedua, kalau dua peran ini dilakukan, yang kita harus lakukan sekarang adalah zamannya sudah berubah. Sehingga kalau penjaringan aspirasinya masih memakai metode kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, reses saja dengan proporsi yang mungkin terlalu besar, saya kira paradigmanya sudah berubah. Zaman sudah modern, era digital sudah anu, orang sudah berani bersuara secara langsung, menyatakan dirinya lewat manusia. Sayang sekali kalau DPRD Kota Semarang yang berada di kota yang menyatakan diri sebagai salah satu smart city di Indonesia, parlemennya tidak smart, tidak modern. Sehingga menurut saya cobalah mulai menyusun di tatipnya ini, nanti di endo sedikit bagaimana penjaringan aspirasi dengan metode digital. Saya kira contohnya sudah banyak dan itu mudah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan.
Baik, terima kasih Mas Awo. Mau kasih tepuk tangan dulu boleh? Ya. Satu lagi ada Mbak Maya di belakang. Silakan cekak aos saja Mbak Maya. Waktu kita udah mepet sekali.
Untuk memperkuat peran, otomatis memang harus memperkuat fungsi, harus balance antara ketiga fungsi itu. Namun kita mungkin lupa ya, kalau kewenangan DPR RI dengan DPRD dan DPR kota itu mungkin sedikit berbeda. Kalau DPR RI mungkin ada kewenangan yang sangat luas kepada presiden, tapi kalau DPRD daerah atau DPR kota, kewenangannya ini sangat terbatas sekali karena jatuhnya juga berbenturan dengan kewenangan eksekutifnya. Jadi ini mungkin ada sedikit hambatan mungkin, tapi untuk bukan untuk memperkuat sih, hanya harmonisasi saja seperti mitra. Jadi eksekutif dan legislatif itu harus bermitra dan melakukan hubungan kinerja yang sangat harmonis. Karena kewenangan DPRD kota ini tidak sepenuhnya pada DPRD kota, tapi eksekutif, gubernur dan kepala daerahlah yang memegang kewenangan paling besar. Kalau menurut saya seperti itu, harus harmonisasi dan kemitraan yang baik saja dalam kinerja untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan rakyat dengan balance dan seimbang. Kalau saya ingin seperti itu.
Oke, terima kasih Mbak Maya. Monggo langsung ditanggapi Pak Pilus, Bu Novi, Pak Turtiantoro. Pak Pilus dulu, silahkan ditanggapi.
Ya baik, terima kasih. Ini menarik, ada beberapa masukan, saran dan juga data yang akurat. Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Yang tadi terkait dengan inisiatif DPRD, memang yang tak sampaikan di awal itu rencana yang sudah kita siapkan, tapi realisasinya memang kita tadi dapat ini 2015-2014 itu 8 inisiatif, 2015-nya 2. Dari yang sudah kami sampaikan, yang sudah terselesaikan itu, karena semuanya rancangan, 2016-nya 10, 2017-nya 4, 2018-nya 4. Ini nanti kita cek lagi data ini yang di setuan yang sudah kita arsipkan di sana. Jadi itu semua inisiatif. Terus berikutnya yang 2019 ini kita nggak ada, karena kemarin waktunya banyak tersita untuk pemilu ya, menghadapi pemilu, sehingga waktu kita banyak tersita di sana, sehingga untuk inisiatifnya kita belum rencanakan untuk dimunculkan. Berikutnya tadi yang disampaikan terkait lobby-lobby politik itu, yang kita maksud lobby-lobby politik pada saat menjelang setelah pelantikan ini, setelah pelantikan 50 dewan, kita kan gak bisa langsung sendiri bentuk fraksi, menempatkan anggotanya ke komisi, itu gak bisa. Kita harus komunikasi dengan partai-partai yang sudah terpilih di sana. Ada 9 partai kalau kita berbicara di Kota Semarang, kemungkinan besok 7 fraksi, sehingga ada beberapa yang bergabung. Itu harus dilakukan komunikasi politik. Bukan yang dimaksud panjenengan tadi, komunikasi politik dengan eksekutif dan seterusnya, itu panggung depan dan panggung belakang. Yang saya maksud di depan tadi, komunikasi politik untuk memenuhi alat kelengkapan dewan, karena kita tidak bisa sendirian. Gitu ya Pak ya. Itu yang kaitannya dengan komunikasi politik dan tadi inisiatif dewan. Terus tadi yang disampaikan lagi dari Ibu Teresiana ya. Teresia ya, nggak pakai na ya. Nah, Teresia itu terkait dengan transportasi massal. Memang transportasi massal itu proses pembentukannya juga tidak mudah. Memang tidak mudah, itu mengalami kendala yang sangat luar biasa sekali. Terjadi konsorsium-konsorsium dari pengusaha-pengusaha itu. Terus nanti mereka juga diberi peran dan diberikan kesempatan untuk bisa bergabung mendirikan sebuah perusahaan atau apa yang nanti bisa ikut lelang di dalam situ. Nah, setelah ada BLU baru ada subsidi. Memang subsidi pemerintah itu penting. Nah, ini masukan buat Bu Teresia, nanti suatu misal ada keinginan untuk mengajukan sesuatu terhadap pemerintah supaya ada subsidi di tempat-tempat lain untuk mengurangi angka kemacetan dan angka kecelakaan. Ini memang saya rasakan sekali, khususnya di Kota Semarang. Nanti insya Allah setelah ada Outer Ring Road selesai, terus ada tol Harbor ini selesai, truk besar-besar yang selama ini sudah masuk Semarang akan berkurang dan tidak akan masuk Semarang lagi. Itu nanti akan mengurangi, tetapi usulan panjenengan nanti akan kita komunikasikan. Akan kita komunikasikan supaya apa yang diharapkan dari masyarakat terkait dengan transportasi maupun sarana yang dimediasi atau sarana yang disubsidi oleh pemerintah nantinya tidak hanya di BRT. Yang kedua, terkait dengan PAM, kenapa sih anggota Dewan 50 kok tidak melihat semua dengan macet-macetnya PAM? Ini saya juga kemarin berharap dan berdoa Bu Teresiana itu jadi anggota dewan loh, supaya bisa kenceng untuk itu. Delalah kemarin suaranya kurang, jadi belum bisa bersuara di legislasi, titipkan ke saya saja ya.
Sebutkan penyebab kemacetan itu nanti solusinya ring road, macet sepeda mobil. Jadi sebenarnya kita harus, solusinya itu bukan infrastruktur melulu, pembangunan melulu. Contohnya, kalau nanti Transjateng diupayakan masuk kawasan industri Wijaya Kusuma, yang ini Pak Ganjar gagal. Padahal Pak Ganjar itu janji politiknya angkutan buruh. Kenapa? Karena kurang nego. Jadi tidak puan juga. Wajib loh Pak masuk. Itu diperlukan lobby ke pemilik pabrik supaya yang naik sepeda motor dikenakan biaya parkir. Uangnya bisa untuk membeli kartu bulanan naik Trans Jateng, tapi kartu bulanannya juga nggak ada. Katanya kita smart city lagi. Jadi saya kira karena semua itu tidak melibatkan masyarakat yang kompeten. Kadang-kadang pembangunan itu saya ngelihat tidak melibatkan expertnya Pak. Jadi kalau boleh lah Pak, bentuklah partisipasi publik tadi yang seperti kata Pak Awo itu 17 tujuan SDG itu bagus banget Pak, lengkap. Jadi nanti kalau soal transportasi di nomor 11, air nomor 6, kemiskinan tadi nomor 1. Jadi jelas Pak, sebenarnya kita tuh membangun dengan berapa T APBD kita ini untuk siapa sih Pak? Kalau kita membangun yang lampu taman bahkan ada yang bahasa Jawa, saya bingung kan. Aduh, sebenarnya siapa yang mendapat manfaat itu? Jadi orang luar Semarang, kalau datang ke Semarang, nguji. Saya bilang, iya. Tapi kamu nggak tahu, mau cebok aja nggak ada air bersih. Nah, maksud saya ingin membawa Semarang ini maju, keluar. Karena saya bangga dan saya cinta sama kota Semarang, Pak. Surabaya bis udah tahun kedua, Pak. Kita sudah tersalib. Bisnya lowdeck. Jam pelayanan sampai jam 9. Nggak terlalu banyak itu, Pak, pegawai di BLU. Mungkin 900 orang di luar sopir itu ngapain aja, Pak, batuk berdiri digaji. Nah, di mana pengawasan DPRD terhadap Trans Semarang? Saya terus terang bingung, Pak. Kita minta data juga susah. Pertemuan nggak pernah diundang. Tapi kemarin dengan Pak Adi Bakti sangat
undang.
Baik.
Besok kita undang.
Ditunggu, Pak.
Kita kasih masukan, kita
undang. Saksi banyak loh, Pak.
Iya. Nanti ibu-ibu yang kita undang besok.
Kapan, Pak? Terima kasih, Pak.
Iya, terima kasih, Bu. Ini banyak masukan juga nanti. Segera kita akan komunikasikan ke sana masukan-masukan itu supaya bisa diakomodir dan bisa mengurangi kemacetan bukan dari motor dan mobil besar tapi sepeda motor. Memang sepeda motor ini dari luar kota Semarang yang masuk kota Semarang di pagi hari dan sore hari luar biasa besarnya, dari Demak, dari Meranggen, dari Kendal dan seterusnya masuk kota Semarang. Bahkan Pak Ganjar kemarin memang mempunyai rencana untuk Trans Jateng yang akan masuk kawasan. Ini kemarin kita dorong juga. Memang ada kekhawatiran dari BLU yang ada di pemerintah kota Semarang. Padahal itu hanya shelternya saja di kawasan industri. Hanya untuk mengurangi sepeda motor atau pekerja yang dari Kendal sana ribuan tiap pagi supaya nanti bisa memanfaatkan BRT. Dan sepeda motornya semakin berkurang. Itu kita kemarin sudah diskusikan ke sana. Kita kayak mirip-mirip lah, hampir-hampir ini. Insya Allah nanti kita akan ini Bu, akan kita komunikasikan supaya itu bisa terrealisasi. Yang kaitannya dengan spam, tadi belum saya jawab ya. Belum ya. Yang tiap hari katanya sering macet dan seterusnya, kenapa sih itu perintah Pak Jokowi? Itu sudah dilaksanakan, kami selalu melakukan pengawasan. Di Semarang itu ada 3. Yang satu spam Semarang Barat, yang akan dimanfaatkan oleh Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Tugu. Spam Jatisari akan dimanfaatkan oleh Kecamatan Jatisari dan spam Pramuka akan mengcover di Gunung Pati. Lah itu semua di dataran tinggi yang kemarin belum terjangkau oleh PDAM. Sehingga setelah ada spam nantinya tidak ada alasan untuk macet tidak teraliri dan masyarakatnya kesulitan untuk mencari air. Itu yang tadi kaitannya dengan spam. Dan dari senior saya terima kasih ini masukannya. Peran kita sebetulnya sudah kita lakukan dari dulu. Peran untuk menjabarkan mewakili masyarakat sebenarnya seperti apa gitu. Cuman tadi tidak dipertanyakan di sini sehingga fungsi-fungsi saja yang kita jawab. Perannya sudah. Terus bagaimana kita memperjuangkan masyarakat dan pertarungan kita di badan anggaran dengan eksekutif seperti apa? Kita sudah lakukan. Nah, ini masukannya semakin memantapkan kita untuk ke depan nih senior, supaya nanti peran itu kan masing-masing anggota dewan punya peran mestinya kepada masyarakat. Mereka bisa bangga, mereka bisa terpilih, bisa mendapatkan suara terbanyak, manakala fungsi perannya itu bermanfaat buat masyarakat dan masyarakat merasa benar-benar terwakili oleh anggota dewan tersebut. Kira-kira seperti itu, Pak Senior.
Baik. Ya. Kita break dulu sebelum nanti dilanjut ke Bu Novi dan juga Pak Turtiantoro. Jadi tetap bersama kami di Prime Topic.
Diskusi terhadap Prime Topic disiarkan dari Gas Hotel di Jalan MT Haryono nomor 312-316 Semarang dengan judul Memperkuat Peran Legislatif. Akan kembali setelah yang berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh warga Jawa Tengah. Anda tentu menginginkan pembangunan di Jawa Tengah berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan. Infrastruktur makin bagus, saudara-saudara kita yang belum sejahtera makin terangkat kehidupannya. Masyarakat makin mudah dapat pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang menjalankan usaha, terutama usaha yang kecil-kecil, yang menengah, yang masih merangkak bisa mendapatkan modal. Petani dan saudara kita nelayan makin bisa merasakan hasil kerja kerasnya. Dan tentu saja anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang bagus, yang terjangkau dan berkualitas. Nah, untuk merealisasikan ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus menggali sumber dana. Di antaranya, pajak kendaraan bermotor. Saya mengajak Anda semuanya untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu melalui Samsat terdekat, ada juga Samsat keliling, atau melalui aplikasi sistem administrasi pajak online atau disebut Sakpole. Dengan membayar pajak kendaraan, Anda semuanya ikut membangun Jawa Tengah. Saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Salam untuk keluarga tercinta di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Kembali Anda ikuti diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Memperkuat Peran Legislatif, disiarkan dari Gates Hotel di Jalan MT Haryono nomor 312-316 Semarang.
Baik, terima kasih para pendengar, pemirsa serta para hadirin semuanya. Anda masih bersama kami dalam Prime Topic tentang memperkuat peran legislatif. Dan gak terasa kita sudah ada di sesi yang terakhir. Dan tadi Pak Pilo sudah memberikan tanggapan untuk pertanyaan dari para hadirin semuanya. Sekarang sesi terakhir ini adalah milik Bu Novi dan juga Pak Turtiantoro. Monggo Ibu.
Tadi disebutkan kalau saya jawabnya yang manis-manis ya Pak. Sebenarnya saya juga kebetulan karena saya itu termasuk tim anggaran pemerintah daerah Kota Semarang. Jadi selama ini kalau pembahasan anggaran, saya ikut di depan Pak. Jadi tidak hanya Pak Bunyamin, tapi saya ikut di depan. Jadi kalau kebetulan kan kalau pembahasan, kalau DPRD pasti di streaming ya Pak. Semua masyarakat bisa melihat. Jadi, kalau nggak salah seperti itu ya. Nanti kalau
Nur Sewu, mungkin monggo. Di sini bisa diungkapkan kira-kira hambatannya, kendalanya gitu. Mungkin bisa diungkapkan begitu. Maksud saya begitu. Jadi hambatannya apa? Bukan berarti hambatan dengan harapan bisa diketahui oleh masyarakat memahami betapa sulitnya memadukan gitu.
Tetap pada saat pembahasan anggaran terutama Pak, tetap ada sering kita masih berdebat. Kan tadi saya sampaikan, pasti ada debat. Dan seringkali tapi debat itu bisa kita selesaikan tanpa harus kita sampai gontok-gontokan kalau kita lihat di TV. Saya juga seringkali mendapat tamu dari DPRD, dari kabupaten kota lain. Bahkan mereka heran ketika saya cerita, memang itu memang kondisinya Pak. Jadi apa yang saya sampaikan di sini itu juga kepada tamu DPRD dari kabupaten kota lain itu saya ceritakan bahwa selama ini Kota Semarang itu memang adu argumentasi iya, tapi selalu kita ada titik temunya. Tetap ada adu argumentasi dan terutama kalau proses anggaran itu kan pasti nanti ada pembahasan di Banggar, kemudian nanti habis Banggar ada di komisi, komisi kembali lagi ke Banggar. Nah, selama ini waktu yang ditetapkan itu, seingat saya kok enggak pernah molor ya, Pak. Seingat saya enggak pernah molor. Artinya ketika pembahasan itu sampai tidak molor, itu berarti kita aman-aman saja. Dan seringkali ketika dewan misal ya, Pak, ini misal minta sesuatu yang harus dianggarkan, terus kemudian kita sebut, oh Pak, enggak bisa Pak, itu regulasinya begini-begini. Ketika kita eksekutif mengingatkan bicaranya kembali ke regulasi, dan itu selalu dipenuhi. Jadi kalau tadi dibilang oleh Bu Teresia, kalau DPRD dan eksekutif itu selalu harmonis, yang rugi masyarakat. Enggak juga Bu, kalau kayak gitu nanti kalau sampai terjadi enggak harmonis itu malah berbahaya. Yang terjadi nanti akan semuanya tidak selesai. Contohnya kalau tidak selesai itu gini Pak, kalau sampai anggaran itu tidak diperdakan, itu konsekuensinya kita menggunakan anggaran tahun yang lalu. Nah itu kan pasti yang rugi masyarakat. Nah itu yang selalu kita jaga, kita penuhi, dan itu gunanya antara eksekutif dan legislatif harus harmonis, karena nanti ujung-ujungnya kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan khawatir Bu, apa yang diputuskan oleh DPRD dan eksekutif dalam hubungannya harmonis, itu tidak akan ada yang namanya bargaining ya Pak. Pemerintah kota sudah pernah mengalami masa kelam, jadi tidak akan terulang. Itu Pak, saya jamin Pak.
Ya, baik, terima kasih Bu Novi. Terakhir Pak Turtiantoro, ini karena waktunya mepet, beliau ini habis ini mau ngajar juga, jadi silakan Bapak.
Ya, tadi saya mau ngomong di Bu Novi terakhir. Harmonisme antara eksekutif legislatif di Semarang, untuk menjawab tanpa ujian, barangkali belajar dari pengalaman tahun 2011 Pak. Itu kan KPK tangkap tangan, itu maknanya adalah ada disharmoni. Tapi karena harus, maka akhirnya apa yang terjadi kita sudah tahu semualah. Sehingga sekarang kalau harmonis itu mungkin ya memang harmonis betul. Walaupun harmonisnya seperti apa ya kita tidak akan pernah tahu gitu. Kemudian tentang Bu Teresia ya, angkutan di kota Semarang. Saya itu sudah 42 tahun di Semarang. Sejak BEMO bayari selawe rupiah. Ngenteni BEMO lewat kebak. Dulu itu penumpang lebih banyak daripada angkutan. Sekarang angkot nunggu penumpang wis setengah dino ora mesti. Ada perubahan memang. Tetapi kalau saya lihat secara keseluruhan, angkutan umum di kota Semarang apalagi PRT adalah sebuah kemajuan dan prestasi di tengah situasi di mana persaingan di jalanan untuk angkutan yang kebanyakan didominasi oleh angkutan individu itu begitu ketatnya. Dan Semarang kan termasuk yang punya prestasi mampu mempertahankan angkutan umum massal PRT ketika sebagian dari kota-kota lain malah mengalami kemunduran. Mestinya harus ada pembanding seperti itu. Pertanyaan saya misalnya begini, Jogja nasibnya bagaimana? Maju, mundur? Mundur kan? Solo bagaimana? Mundur. Semarang maju. Artinya ibu juga harus melihat secara seimbang ini. Saya sebagai orang kampus juga kadang-kadang belum melihat seperti itu. Untuk jangka depan terus menerus ada perbaikan, ya mohon jangan anu, enggak usah dikomentari dulu Bu. Nah, saya kan boleh aja ya ngewangi Pak Pilus itu loh, bahwa BRT Semarang itu lumayan bagus kok. Oh pakai, walaupun tidak selalu gitu ya, tapi saya rute dari bandara ke rumah itu ngangkutnya apa dan sebagainya pakai. Intinya memang sehari-hari ya tidak, tapi pengamatan riset mahasiswa untuk BRT, pengembangan koridor dan sebagainya saya baca semua.
Pakai mic Bu Tere.
Terus yang terakhir.
Bentar, ini biar tersampaikan sebentar Pak.
begini Pak, saya juga tidak anti, kami rutin naik angkutan naik Trans Semarang sama Bu Nani dan semuanya, kami rutin sekali. Nah, kalau Bapak bilang bandara, saya ingin bandara itu diberikan kepada Trans Jateng saja. Kenapa? Selama 7 bulan, sehari 472 penumpang. Pendapatannya Pak, cuma 387 juta. Pengeluarannya, coba kita tanya, berapa bis, hampir 24 jam. Kita buat apa mensubsidi penumpang pesawat, tapi anak sekolah kita tidak subsidi secara detail. Bukan saya tidak, kita oke, justru karena sudah 10 tahun dan sudah berapa ratus miliar subsidi, loading faktornya berapa dulu Pak? Bapak sendiri tidak pakai, saya juga tidak pakai. Belum lagi kita sudah beli converter 5,3 M, 72 bis. Apakah itu diisi gas? Tidak, karena sedari awal sudah tahu hanya satu truk untuk ngisi BBG-nya. Kenapa dibeli? Pemborosan kan? Tetap mengeluarkan asap, tetap jadi cumi hitam. Sekarang kalau ditanya, saya jawab, kamu jangan komplain, coba kamu jadi penumpang Trans Semarang, kamu gak akan dapat asap hitam, selesai. Saya malah membela Trans Semarang, belum lagi membela sopir yang dulu jam kerjanya 12 jam. Hanya di sinilah saya belak-belakan. Kalau di Facebook, Pak, mungkin saya dikira saya pemilik Trans Semarang. Mungkin. Itu aja, makasih.
Bisa saya teruskan? Filosofi pelayanan publik itu tidak untuk cari untung. Itu yang harus dicamkan. Service. Ya. Ini kerangka pikir dasar atau basis berpikirnya seperti itu. Saya cuma ngomong itu. Terus yang terakhir dari senior saya juga itu, betul bahwa yang perlu dibedah lagi adalah pada peran. Itu kan di dalam rumusan peraturan undang-undangnya ada, termasuk kalau orang reses, menampung, mendengar, menampung, menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Iki sing rada angel. Artinya begini, pertanyaan saya kepada DPRD, selama ini ketika reses selesai, itu ada laporan hasil reses. Disampaikan pada sidang paripurna, ada enggak? Kalau ada, kemudian laporan hasil reses tindak lanjutnya seperti apa? Reses di Semarang satu tahun berapa kali Pak Blus? 3 kali, berarti 4 bulan sekali. Untuk reses misalnya tahun 2019, apakah betul sudah menjadi masukan bagi Bapeda untuk perencanaan tahun 2020 atau berhenti jadi dokumen di Sekwan? Kalau ada, cara mengidentifikasi aspirasinya seperti apa? Sudahkah masukan-masukan melalui reses itu? Oh, di sana usulannya ini, di sini usulannya itu, di sono usulannya begini. Karena reses itu bagian integral dari apa? Peran DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Nanti waktu saya habis tekan kampus telat seneni mahasiswa.
Baik, ya matur nuwun Pak Turtiantoro. Baiklah, karena waktu kita juga udah mepet sekali, pendengar juga pemirsa serta para hadirin, kita cukupkan sampai di sini prime topik kita dengan tema memperkuat peran legislatif. Tepuk tangannya nanti, karena untuk menutup prime topik ini saya minta Pak Pilus menyampaikan ya satu kalimat lah ya sebagai penutup, khususnya komitmen dari DPRD Kota Semarang sendiri. Silakan.
Baik, terima kasih. Ini di penghujung ya terakhir acara ini, kami minta kepada warga masyarakat untuk sebanyak mungkin, sebisa mungkin dan wajib, berikanlah masukan, sampaikanlah aspirasi kepada anggota dewan yang baru terpilih 2019 ini, agar peran legislasi untuk memperkuat fungsinya di sana dan peran legislasi terhadap masyarakat segera terpenuhi. Tidak hanya pada saat reses, di luar reses pun harus, karena reses hanya 4 bulan sekali. Kalau hanya 4 bulan sekali kita menjaring aspirasi masyarakat, peran kita tidak ada fungsinya sama sekali. Itu yang kita sampaikan.
Baik, terima kasih Pak Pilus. Nah, sekarang silakan diberikan tepuk tangan. Dan sampai di sini dulu pendengar, pemirsa serta para hadirin, prime topik kita di hari Kamis 22 Agustus 2019 di tema kita memperkuat peran legislatif. Terima kasih kepada para narasumber. Terima kasih kepada Anda semuanya. Kita akan ketemu lagi di Prime Topic edisi berikutnya dengan tema juga yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa.
Baru saja Anda ikuti dialog terhangat Prime Topic dengan judul Memperkuat Peran Legislatif yang disiarkan dari Gates Hotel di Jalan MT Haryono nomor 312-316 Semarang. Terima kasih dan sampai ketemu di Prime Topic edisi berikutnya.